ampar ingkang angka 36. Limrahipun saben tiyang gadahi tingal, talingan, tutuk, grana, sarta asta tuwin suku. Sedaya menika wau mujudaken peranganing badan kita. Lan saben peranganing badan kala wau anggadahi kewajiban piyambak-piyambak. Tingal kangge ningali, talingan kangge mirengaken, tutuk kangge ngendikan lan kangge dahar. Nanging sedaya peperanganing badan kala wau mujudaken peranganing badan satunggal. Menawi salah satunggiling peranganing badan kala wau sakit, lajeng saranduning badan kraos sakit. Allah ngendika, bilih kita sedaya ingkang sampun pitados dumateng Gusti Yesus dados tiyang Kristen menika mujudaken peranganing badan setunggal. Inggih menika peranganing sariranipun Sang Kristus Yesus. Saben tiyang Kristen anggadhahi kewajiban piyambak-piyambak. Wonten ingkang dados guru, wonten ingkang dados dokter, wonten ingkang dados tentara, wonten ingkang dados ibu rumah tangga lan sak piturutipun. Ananging sedaya kala wau kalampahaken kangge kaluhuranipun Gusti Yesus. Supados kanthi mekaten kathah tiyang ingkang mireng lan mangertosi bilih Gusti Yesus saged angapunten dosa-dosanipun. Gusti Yesus ngersakaken supados tiang-tiang Kristen sami tresno tinresnan, sami lung tinulung ing antawisipun setunggal lan setunggalipun. Sedaya tiang Kristen kedah sesarengan nyambut damel kados dene peranganing badan setunggal ingkang benten-benten nanging ugi nyambut damel sesarengan.